6 miljonu eiro jaunu pilnmetrāžas filmu un seriālu izveidē ir pamatīgs atbalsts Latvijas filmu nozarei, un šis finansējums ļaus stiprināt nozari arī pēc pandēmijas. Uzsver Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma sakot, ka šis ir ļoti specifisks finansējums un konkursa prasības striktas. Turklāt projekti ir jāanalizē ļoti ātrā tempā līdz 2023. Gada izskaņai.
Kino nozarei ir ļoti īsa laika temps, un šie ir nosacījumi, kas nāk līdz šim Eiropas fonda finansējumam. Specifiski sarežģīts konkurss, kurā, protams, lai nāktu pēc finansiāla atbalsta filmas ražošanai, ir jābūt pamatīgām iestrādnēm. Tātad ir jābūt sagatavotam filmas projektam, ir jābūt, protams, scenārijam, un tam ir jābūt pārliecinošā līmenī, jo, ja gadījumā, ja projekts tiek atbalstīts, tad jāsāk režot vai realizēt šis projekts dzīvē jau tulīt, jau vienkārši nav laika.
Tā kā vērienīgais finansējums Latvijas filmu industrijai tiek piešķirts no Eiropas fonda, tad konkursu uzrauga Centrālā finanšu un līguma aģentūra. Rietumu uzsver, ka šis ir konkurss, kurā varētu piedalīties spēcīgākie nozares spēlētāji.
Ļoti jaunai studijai varbūt arī nebūs vienkārši izpildīt visus nepieciešamos kritērijus, kas nāk līdzi šim Eiropas finansējumam. Latvijā ir vairāk simti reģistrēti filmu producentu, un no tādi aktīvāk redzamie varbūt ir maksimums 30.
6 miljonu eiro vērto papildus finansējumu filmu industrijai pozitīvi vērtē arī Latvijas radio uzrunātie filmu producenti.
Protams, kā pēc Latvijas 100-gadas programmas bija būtisks kritums. Mums ir grūtākajā laikā, Covid krīzes laikā, kinoteātra apmeklējums, praktiski ir bijis tuvu nulai.
White Pictures producente Halase Ģelze spriež, ka šis būs labs grūdens nacionālam kino pēc Covid krīzes, lai spētu atgriezt kinozālē skatītājus.
Tas ir, protams, brīnišķīgi, ka kaut kas tāds ir panākts. Es domāju, ka konkurence būs sīva, jo es domāju, ka tā kapacitāte Latvijas kino producentiem noteikti mums, ko ir uzauguši pēdējos gados. Es gan ar pilnmetrāžu stāvumu plānoju pieteikties, gan arī sēriju filmu.
Jā, mēs to teikti pieteiksim. Apsveram pat pieteikt arī divus darbus.
Ego Media producents Guntis Trekteris atklāja, ka idejas ir, jāraugās, cik raiti izdosies sagatavot projekts un piesaistīt pārējos partnerus.
Katram autoram, katrai studijai noteikti ir vai no atvilknē, vai uz galda, vai kādā citā slēpinā vietā ir vairākas idejas, projekti, kuras varētu tieši šajā laikā realizēt. Es domāju, ka tas pabeigšanas termiņš mūs īsti tā kā nebaida, ja ir tāds garantēts un pietiekami pienācīgs finansējums, tad noteikti filmas tajā laikā var uztaisīt.
Tāpat viņš pauž cerību, ka 2023. Gada izskaņā, kad filmas būs gatavas, dzīve būs iegājis normālās slēdēs un varēs tās izrādīt arī kinoteātros. Linda Zalāne, Latvijas Radio.